يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، تمتين لزا الله تبارك وتعالى تمويقين واجتبا الله السوق ساسيني من يمبك النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تولي مجتبتي تبا فضل الإسلام بتاع إمام المجدد شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى. ومولي أقول تليكو شيخ أتولاغا أبوابا أتولاغا مبيرايا أبوابا أبالي بيرا كديني مجسيري وبسلام بابولا بابولالا نابالي كبسلام وبتوف نانو بابالا بابولالا Empera ya abu egenda kubera nene. Egenda kubera nene. Masoka Allah tabarak wa ta'ala. Baliba afune empera nene mchisera. Webagu minkiririza. Ngabalu batu. Ngabali ingaba guida mubantu babwe. Nibagu minkiriza. Allah nabawe empera nene. Nena binagamba wasayaudu ghariba. Embere jakoma o Allah bali wangaza bali bero mchisere cho obusilamu dembu fana nabwe butyo na bali bero mbusilamu ngolingo mguira nena binaga fatuba lilguraba tuba twachi vwone tulabe embere zenja ule nunji ezabo abali bero kubusilamu obutofu abana anyweze nkola ya nabi kubatwala bamugamu ku makubo nga nabbi abannyonnyola n'agamba allazina yuslihuna ma afsada nnaasu min sunnati. Abananyweza enkola ya nabbi ng'eyonoonese mu bantu bo ne baginyweza nti nabbi bwati bwe yakola, nabbi bwati bwe yasomesa. Abanaabeera mu mbeera eyo mu kiseera ekyo beesiimye. Allah agenda kubawa ebirungi ebingi, agenda kubasitula subhanahu wa ta'ala. Katwalu hadithi ya darusi ya lero mujulire hadithi mutero julia yetu agalaba na makurugayo dala matufu kumantuabo abana abera abalunji mumbereyo na bibi ya raga abajyo kubanga balinga bakuteneri anda eriocha walone chikambe chajira mhadithi ya nabi wea tuko kula gobulunji buhawe ngempera jibana afuna mchisere cho abana abera kunkola yomu baka bajafuna empera ezaba ntumakumi ya tano muba sahaba. Haditha ya bamba jitegera bubi kubate muli bujuri zintu wali yaba nasinga ba sahaba abana jolu vanyuma na iwa luobu nunji na bibu ya reala gabo tuweta agofe no kutegera montegere nunji monyinyo nyole nunji mhaditha yo بإذن سبحانه وتعالى. حديثي حديث أن الإمام جيزاك قامبا وعن أبي أمية قال سألت أبا ثعلبة الخشني كيف تقولون في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم قال أما والله لقد سألت عنها خبيرا. حديثي قام نسو كان جفون لي نبو تركو لكم قولوا تمعيتو جنيون يولي إن شاء الله. تابيون أيتوا أبو أمية رضي الله عنه أقام سألت أبا ثعلب الخشني. أبو ثعلب الخشني صحابي واجتيوه أنه أبو أمية تابعي ببجو الفنمولة بالصحابة يلين يتبوزو نجان أبوز الصحابي مويش منموك ويجندرزا أني قوبوزا بيجنزا مكنونيا أني قواجندو كجاك الدينية يلين يتبوزو يتبوز بلونج ناتبوز الصحابي أنه واجتيوه أيتوا أبو ثعلب الخشني رضي الله عنه. كيف تقول في هذه الآية يا مغامبا aye no ojogera kochi evunulu etya mwechera muli mu butemalirira mukuvunula Qur'ani buli omwavunule byayagala la tuino kudairi abamani si buli omukuvunula kyala bechinzo kuba ekyo kigenda kuletera okubula kwa ibinja bingi byabula lwambere eyo osanga nabo balina obujulizi bwe besembeseza nga bwola banna mauledi na mbagamba omukubo yesembesa obujulizi obuyimiriza wa mauledi kuntegera ye nagamba Allah yatugamba afalata aqilun abange temutegera mwete muyinza tula ne mufumintiriza mu dini yamwe ne mukola emikolo nga gino ne muliisa ku bantu ngaga nti Allah mauledi yagogerako mu Qur'an naleta aya eyo nagamba Allah nyini yatugamba nti afalata aqilun abange mwete mutegera temuyinza fumintiriza ne mutula ne mukola omukolo nga guno ne muliisa ku bannammwe kibwe obujulizi obugimiriza kati buli omu asobola okuba n'entegeera ye naye entegeera entuufu ye entegeera ya nabbi ne basahaba abalungi radiallahu taala anhum kati tabi yabuuza abu thalab al khushani aya enojogerako ki Allah agamba ya ayuha allazina amanu alaikum anfusakum abange mmwe abakkiriza mwefeeko emyoyo gyammwe obulamu bwammwe mwerowoozeeko gye mugenda okudda maaso ga Allah la yadurukum man dalla anababuze ye bwabula mwe tebibakosa iza tadaitum senga mmwe muterera ku bulungamu kiki Allah kye yali ategeeza mu aya eyo mulimu obujulizi nti bwe tulaba ayonoonye tetumugamba gwe kasitoba oteredde kubeye bakye bagyesembesa mu mbeera eyo ono tabi yabuuza sahabi amubuulire aya etegeeza ki qala ama wallahi kyava amugamba ndayira Allah laqad saalta anha khabira ekibuuzo ekyo kibuuzizza omuntu omukugu agenda okuwa ansa gye yeekakasa temuli kwewaana nga bwe tugenda olaba nga tubivuunula nga tugaziya amakulu ga hadithi yamugamba ekibuuzo okibuuzizza omukugu ddala era agenda kikwanukula n'amugamba ekibuuzo nga kyombuuzizza saaltu anha rasulallah nakibuuzaako omubaka alaihi salatu wassalaamu faqaal nabbi n'abagamba bal i'tamiru bil ma'rufi wa tanahu 'anil munkar mulagire abantu okukola ebirungi mu umma bwe mbeeramu mufube nnyo okukubiriza abantu okukola emirimu emirungi ate mubaziyize emirimu emibi oba ebintu ebibi hatta iza ra'aytum shuhan muta'an nabagamba okutuusa ekiseera bwe kijja otuuka mwe mukolo gwammwe ne bwe munaalaba omulugube nga mungi omululu ogwo omululu gwe mulugube nga mungi mu bantu ne mukolako daawa be muyita wahawa muttaba n'okugoberera okwagala kw'emitima gyabwe nga mwe mubalaga nabbi yali bwati ne mubaleetera buli kimu kyonna bo ne bagamba nedda ffe tulaba tebisaana kusinziira wa dunya muathira nolabanga dunya abantu yebatutte nga ebibalo byabwe dunya bwemunalabanga embeera bwetyo bweri wa ijaba kullazi ra'yin bi ra'yihi na buli omu nga mulaba atandise okuleeta endaba ye nga mumuleetera hadithi ya nabbi ne mumuleetera aya naleeta naye endaba ye nze nange bwe ndaba okusinziira ndi musajja mukulu tutambudde nnyo kasita munalabanga embeera eri mu bantu bwetyo fa alayka binafsika kati wefeeko nnyo gwe togenda n'abantu abo abangi wadaa anka al awamu leka ebyabangi bye bakola aba bulijjo fa inna min waraikum ayaman nabbi n'abagamba gye munajjaeyo mu maaso waliyo ebiseera bigenda kujja assabiru fiihinna omuntu anaagumiikiriza mu biseera ebyo n'abeera ku ddiini ye entuufu n'akolera ku nsomesa y'omubaka mithulu al qabidu ala al jamal ajja kuba ng'akutte ejjinja ejjinja eryo eryokya ng'olikutte mu mukono gwo lil amil fiihinna omuntu anaakola n'abeera ku busiraamu bwennyini mu bantu abo mu kiseera ekyo ajiri 50 rajulan ya'maluna mithla amalikum ajja kuweebwa empeera ey'abantu nga 50 abakola nga mmwe bwe mukola nga mmwemmwe empeera z'abantu 50 mu mmwe الصحابة بامو بوزا قلنا منا أو منهم أتانو موجه شكولا قالت جسرة شبا الصحابة نوبا علي باتشماني جسرة شبالي موجه بي نبامو قامبا مو أتانو مفه أبا مبو أتانو موابا بالي بيراو نغو مبو أتي مفيرا زافنا نينجي زابان تمكومي أتانو مبا الصحابة أبا مبو أبالي بيراو بسيريب قال بل منكم Mabina magamba atano mumwe mumwe atano. Hadithu ya jivonula insha Allah na makulu gayo manyege bavonula. Kitufuna munti waliwo mufe anyizo kusinga basahaba echo to chikujiranga. Bali Allah yabastula radiyallahu ta'ala anhum. Ne wano hadithe ne yagala kula gabulonji bwabantu abo. Nembera nempere nene zibali funa abali nywerera ku dini ngaba sahaba bwe bajikola. Ridwanullahi alayhim. Hadithi ni musuna na bidawuda, suna ni tirimizi, inebitabe bilala. Yeje tugendo kufunula, mudarusi ya lero, nedako insha Allah. Kubedi muama kulu manji, amalunji, biidhini subhanahu wa ta'ala. Hadithi mujuli de, eva kutabi yomulunji ya hitiwa Abu Umayya, radhiyallahu rahimahullah, yaje wali sahabi ayitiwa Abu Tha'laba al-Khushani, radhiyallahu anhu, na mugamba, haye no jogera kochi ekisokawo kyetuyigamu okuddayo eri abamanyi abeesigwa abatuufu ate weegendereza obudde eri abamanyi togende eri ba Sheikh Media onoonya omumanyi ddala omutuufu kuba Sheikh Media mujjukira ebyamutuukako bamuta bwe bamubuuza ekibuuzo oli yali asse 99 n'alamula tekisoboka tekisoboka bwati munnamula zaabwe Zobu tetegereza bujulizi mu Qur'an ne Sunna ne bamutta Sheikh Media ne wachito n'abazzukulu bakyayongera okulamula nga jjajja abo bwe yalamula Sheikh waboyo yalamula ebitaliyo mu ddiini ya Allah ne kati we bali ku mitimbagano bakubyeko weegendereze oba oyina ky'obuuza togende eri abo noonya omuntu gw'omanyi agenda okwanukula n'obujulizi okuva mu Qur'an ne mu Sunna kutegere ya basalafu abatu kule mbira kati ono chiyakola nano nyamba sahaba irabu yafuna Abu Tha'laba al-Khushani ngomu tabi omulalabu yaline chibuzo irana anonya aga faufi kalana Abdullah Allah natuwe chengira nitusinkana Abdullah yalatugeza Abdullah ibn Umar echo chiba chengira Allah kuwa kubo yuzo kumane chibuzo cho nobuze chishia echiseka anga chishia kubo geze sebuwa Nobuza kishekhe nga kinama uledi bochibuza kinza nokuga kati okulisa kibi kuma uledi bakola yo kusaliya nabbi chetukola kibi mufe kubavubuka mube sabo nzo kisanga kyekaza mu dini ya Allah nga kiramula kisa fatu wezenja ulo obofunye ekigezo ogwa ku kishekhe ekyo kinaburuda ngate kifa ayongere je kiramula tekina wadde aya obula namula zacho kulusi ne kikambo wala nokambo wala kati Allah baku wadde chengela wafuna sheikh omulungi ono yafuna chengela na afuna sheikh ono mubasahaba Abu Tha'laba al-Khushani era mwecho nti ensonga ze dini tuddayo ne tubuuza bo batomanyi kuba buli omuntu ajja kuba mumanyi namu naye ogezaako okulaba nti bwoba tonnakola nsonga nosooka obuuza ate era bwoba kabajja nenga oledda amaze okukola ki aizo nubaka kasao ukisinzinaze buwe nchilaba bie manyiko umanyikale siri seka necho techina buzimu nekale tujabuza baseka nengo urede yala mude dambu techina buchi techina buzimu china magambo urusi nebateka neba seka mukatu urusi neseka nabula chayo gira seko urusi aizo bao naga neseka wali ajak chayo gira kone nga techina buzimu wade kati seka wajja nga kitufu kintu kino obuzibu ne sheikh aiza no kugiroga oba muslimu anaswala ki nenga tine na muteka mu mbere eyo nenga kitufu ne seka kyaba ino kola bagama nte kitufu haji kyayogedde kino obuzibu wadde yabadala mudde mbute kino obuzibu kade kiba kigezo kinene mu umma bwe tuba tuina aya yonna gye twagala tuddeyeri abamanyi ne tubabuuza ono kyeyakola rahimahullahu tabaraka wa ta'ala aye gamba jeyamubuuze gamba ya ayuha allazina amanu eno aya abantu bangi tebagimanyi bo bagivunulira kungulu nti abange mwabakkiriza alaikum anfusakum mumwefeko gwerwane ke diniyo la yadhurukum man dhalla tichina chichikoso ya abuze agenze mu maule digage tichikosa gwe kasoba ngoli kubuchi abantu bajivuna eba tukunguru naye amakulu amatufu nti idha tadaitum singamwe muba muli kubulunga munga mukozo gwamwe nogwo kubakowola ne muvumirira ne bagano kulungamya kwa Allah mamubukoze chamwe mubalabye bolekera kasozi bagenda mu buruda mauledi ne mubivumirira ogwo gwegwa mwe mugukola chamwina ne senga mwe na musirika ebonezo ne bijja mwe nabibakola ki aumba te mukoze gwa mwe abagama nti wa isirik beba manyi mufachi na fe mu a senga na fe tusirika bwe bijje bibonerezo bitandikira na kummo mwe nyene abagama nti wa mubalekebe bamanyi kati dirwe muvamu senga mwerwanako ne mubabulira ne muvumirira emberezo senga ibonezo bya Allah bijja mwete muina musango muhakologwa mwe ne mugoberera amazima atene bali ne mubakola ki ne senga musirika mwenna ne bonona ne musirika bwe bijje ibonerezo namwe bibatwaliramu wala na ibra nyine kyokulabirako ekirungi kwekyo kyekyafayo kyabananyini sabu tiyabolu wa mukaga muba jokera bekutula mwe ibinja bisatu bali kalonga idh yauduna fi sabti wasaluhum ani lkaryati lati kanat hadhirata lbahar bali bali kumpi ne nyanja nga weba wangalira nga business zabwe zitambulya nyumbi nyanja kuvubaki bwe batyo nga bwoyinza okugamba nti bannamasaka kati business zabwe ziri nnyo mu nsenene zivaayo nnyo wahaka kati bano bali nnyo mu bya kuvuba ne bakola obwononefu ku nyanja awo ku mwalo Allah n'abagesa n'abagaana okuddamu okuvuba olw'omukaaga naye ng'olwo olw'omukaaga ebyennyanja biba bikubyeko nga kiyinza n'okuvaayo ne kikugwako ne mu ngalo naye nga tokkirizibwa kikwatako nga bivaayo nga ye bizinesi muba ennaku endala nga tewali kijja oli agendayo n'asibayo olunaku lulamba ng'ayinza n'ovaayo nga tafunye wadde ekyennyanja ekimu olw'omukaaga nga bingi byonna bivaayo naye nga kiri haramu tokkirizibwa kikwatako kigezo kati kyebaakola mulimu ka gurupu akaba mafiya kaagala okuzanyira ku mateeka ga Allah ng'olwokutaano bategayo ku sande ne bajja ne bajjayo bagaa tefere tukoze eki tetuvubye lwa mukaaga wabeerawo ka gurupu akagoye bebamanyi Allah yatugaana ate kati bagira bebamanyi owaayo ne wabawo gurupu endala yavaayo ne bagamba nedda Allah yatugaana Allah atunyumiza embeera yaliwo mu suratul araf ebibonerezo bwe byajja gurupu eno yokka yokka ye yawona anjaina allazina yanhauna ani ssuui wa akhadhna allazina zalamu biazaabin baisin bima kaanu yafsukuun ekibinja ekyawo na kiri eki kimu kyokka kyokka era ekyo baakigambanga n'okigamba wa ith qaalat ummatun minhum mwalimu ekibinja kiri ekyabanna hikima temumufaaki n'abantu eddiini eringa eyammwe kyaliwo nga kibagamba mufaaki nabo lima taizuuna qauman illahu muhlikuhum mubaleke oba Allah ababonereza mubaleke pirawo gwe balya ku mauledi abaluma mwemumugula mubaleke bagende mu mauledi gaabwe kyaliwo ekibinja bwe kityo ngolusi kyo tekigendayo ne mauledi naye nga kibeerawo kuseesaamu mubaleke mufaaki n'abantu oba bagenze mu dduwa zaabwe kati mwemufaaki nabo mubaleke bwe batyabwe ekyo ekibinja kibeerawo mu gurupu kiryoko kati ku midiya kikubyeko babeera oku bavuma mufaaki n'abantu diini eringa eyammwe mwemukola bwe muti mulowooza mmwe mwamala dda mwe munayingira n'ebirala akabinja kukabeerako nnyo ku mitimbagano okwo ate nabagamba akabinja kabakukiwala ate ko kaamaanyi mu kuvuma baseeka ku mikutu okwo buli seeka kye basomesa babeerako okwo ate tebayiga okukomentinga n'okuwandiika oluzungu wataisi n'ebirala babiteeka okwo nga bavuma tebaagala mu baseeka basomese ensonga zigwawo baseeka ne bama nga balina obuvaayo kya tteeka ekyo Allah akibalagira teeka okuba nti bavaayo tebasirika ng'obubuze buli mu umma kibakakatako ogwo mulimu gwabwe munene bwe bagaana Allah agenda bavunaana waih akhadha llahu mithaqa allazina utu lkitaba latubayinunnahu linnasi ولا تكتمونه بل الناس يكاسم الدين الله يقول ندغانو alino kunnyonyola umma byasomi katiba seka bakologwawe abo bo babero ko mukirashya wanseyo ne bavuma ne bagerega mufaki nabantu mubaleke edini yeringe yamwe nebirala kyekyaliwo mu kiseera ekyo ng'abantu babagabane temuvuba temubitege ebitimba bano nga babagamba mubaleke mufaki n'abantu babagamba abakkiriza qalu ma'ziratan ila rabbikum kino tukikola baleme kubaako kyebeekwasa eri Allah nti ate twabalaba ne tutoogera ne tutababuulira baleme kubaako kyebeekwasa tubagambe nti abali mu maddagambo geyo si ddiini baleme kuba nti tebeekwasa mbu tetwabagamba abagenda mu nnyimbe tubagambe nti temuli basiraamu bw'ogenda mu lumba olwo oluganda oba okaafuwadde baleme kubaako kyebeekwasa walaallahum yattaquun n'ensonga ey'okubiri oba olyawo bayinza okutya Allah ne bagamba nti eno si ddiini kati kyekibinja ekyo wansawo Allah atulaga ebibonerezo bwe byajja Allah ng'alagidde kunu qiradatan khasi'in n'abalagira akaalo kafuuka enkima bokka be yajjamu be bano abaavangayo ne babaga bannaaye ekyo bwe kirina okubeera mu umma kati ze aya zino tabiyono Abu Umayya ziyajja n'abuuza Abu Sa'laba al-Khushani n'amubuulira amakulu gaazo amatuufu dirwowona ggwe singa okola ogugwo mu mbeera ennungi n'obakolako daawa nti bannange nabbi teyakola bw'ati bannange Qur'an yetugamba bw'eti singa bagaana kuba gwe tosobola bateeka buluŋŋamu obwo mu bulamu bwabwe mu mitima gyabwe tokisobola wabula ogezaako kino ekyokungulu n'obalaga nti bannange obusiraamu kino bwakigaana bannange nabbi yatugaana okwongera mu ddiini agenda okufanga eddiini ejjudde bwe bagaana kiri gye bali n'obabuulira nti bane tekisoboka genda n'amajubba go n'otuula mu kerezi eno bwe bayimba nga bajeeja Allah bamuzaaza Yesu Mukama n'ebirala nga gwe naawe otuddawo mu jjubbayo mu kereziya mu kyaki tokkirizibwa abamu ne bavaayo mufaaki n'abantu akakabinja bwe katyo kazikirira n'abo abakola ebikolobero ebyo abawona be baliwa be babavaayo kati senga mmwe mukola ogwammwe ne munnyonnyola amazima bo ne bagaana ebibonerezo bwe bijja bitwala abo ige makulu ga aya eyo so tebagivunulya ku ntegeera yaabo abatera okugamba nti mufaaki n'abantu abeeyita abahikima ennyo ababikwata kisajja kikulu n'ebirala nedda ekituufu nti bwe mugaana mwenna okuvaayo ebibonerezo mwenna bibayodde oba mulina okuvaayo ne munnyonnyola obuluŋŋamu ne munnyonnyola amazima mwe ne mukola ogwammwe kati tabi ono abuuza sahabi Abu Sa'laba al-Khushani n'amubuuza ku aya eno eya suratu al-Ma'ida idha htadaitum la yadhurukum man dhalla idha htadaitum ya ayuha allazina amanu alaikum anfusakum kati okwefaako okusooka bannaayo fefe nyini okutereeza ate nitukoola n'abalala bwe tugaana ebibonerezo bwe bijja fenna bigenda kututwaliramu yamugamba bwe yali agenda omwanukula yamugamba ama wallahi lakad sa'alta anha khabiran wallahi ekibuuzo kibuuziza omuntu ddala omukugu amanyi bagamba omu temwalimu kwewaana na kwetukuza naddala omuntu oba oyagala amazima ayongere okugategeera osobola okukozesa ebigambo bwe bityo ebyongere omumukakasa enjogera tebaamu kwewaana mbu kale beeragaki oba la osobola omuleetera embeera ngaeyo mathalan twala ekyokulabirako nga ku mawuledi oluyinza n'omumulayirira nti wallahi okukakasa nti ekyo si kituufu nabbi teyagendako ku mukolo bwe gutyo wallahi n'olayira n'okulayira nga ne wano basahabi eno bwe yamulayirira era n'omugamba nkikakasa toyinayo bujulizi bw'ogenda tuleetera nga nabbi agenda ku mikolo egifaanako bwe kityo wallahi si kwetukuza era n'omulaga nti eyo si ddiini sigamanti amwe mwetu kuza mwe la kumuga anti sibi ntoyinza kolecho no tugama anti agomazima era kino basahaba bachi kosanga ne wana sahabi ona chikoseza tetiko samombera ya kwetu kuza oba ya kwestula anti bo bera banti ba kitalo nyo bera banti bokabe batukuvu haa omulaga anti ne bweba nyambala anti nyambala yeye nyambala ya nabbi bwatu si kwetu kuza chiwula mulaga anti amazima fetuli na go olusi bayinza n'okusaba dibeti nobuga hedda dibeti ina kyetaagisa kubanga ze kyendiko ye ddiini ge mazima siina amuwadde okwesikamu lwaki kale mutidde ne dibeti si kugitya eno ffe gye tuliko ge mazima kyekigambera kya Imamu Maliki omusajja oyo munabbidaa bwe yajja baagala badibetinge ahanamuga kati omulala bw'anajja bwe mpangula nga ngobera gobobo mpangudde okusatu bwajja n'atuwangula nga tumugoberera mamu namugamba genda ononye omuntu afaanako nga gwabuusabuusa gwe mba mudibetinga naye muwakane kati tuwakane kuki bidaa tuwakane nti nayo ddiini la tewaliwo dibeti yaki yaki nowulira n'abo abasuufi nti bayita mujje tukole dibeti simanya buruda buruda weri dibeti yaki kwabo tudibetinga kuki fekye tuliko ye ddiini iyo jetujo sinkaneyo Allah wafe tabarak wa ta'ala ge mazima tetuli mukubusa busa nti oba la tudibeti ngeno omuntu mulimu abaga nti engoye kale zisobola okweya abala ziri waggulu dibeti yakyawo tukole dibeti yaki oyinza kyotuleetereyo nga nabbi yakweyesanga dibeti yaki katyawo okusalako ekirevu n'obutakisalako omusanga sheikh bida ng'ayagala dibeti mutukole dibeti yaki tewali dibeti kubanga kyetuliko tuli ala bayina kyekyo kyetukakasa bwe bulungamo tetulina kubuusabuusa kwonna ebbanga lyonna era bwotyo bw'osanga bito by'abamanyi abo ba ahli sunna byonna obisanga bikwatagana ekyono eyafa myaka bibiri eyafa myaka bitaano myaka lusanvu bonna obasanga byebimu lwaki bonna bajja wamu tebali mu kubuusabuusa fatuwa jojo sange yaba imamu wa bakule mbela era jojo sange ne kuba imamu wa bamazima mubisera bino nga zezimu bonnabwe batwe balamula ngwezo msilamu zina kuba zitya fatuwa jojo labe ya Imamu Maliki ujia sange ne kati nga kuba shekha banena baliwo ba shekhe Ibn Uthaymin nga nabwe ba shekhe Fauzan nga nabwe zeba jokuwa nga bali zeba kuwa bonnabwe jawamu bonnabwe yonka wamu kwa bulunga mbu yabalekako nabbi wabwe alayhi salatu wassalam. Idhan naddala omuntu aba kubuzanga ayagala oluso okumanya ebikwata ku ddiini ye mukakase tekuba kwewaana mugambe kino kyenkuwa nabbi wo kye yaliko ansa eno gye ŋŋenda okuwa yeyo ansa gyotabeeramu nakukola kikubuusabuusa yeeno gy'olina osisinkanirako Allahu kozesa ebigambo ddala ebyongera omunyweza n'omulaga nti kyekyo kyalina osisinkana nakyo Allahwe tekuba kwewaana oba nti gwagukuka nnyo oba gwasoma la yogera n'okwogera okwo kubanga ebyo ebigo byoyogera byeyo enkola ya nabbi era ba ahli sunna waljamaa owaboogera yenjogera omuwulira ng'ali furi mu kwogera wabula bannabbi daa bigo biba byakuweta byakupangirira osanga onayogedde kino munne n'ayogera kirala kugabiri awo ate amawuledi galamulwa gatya omuntu ali ku bulungamu ansi eri emu si ddiini amawuledi ate munnabbi da jamusanga kale tegaali badde mabi naye nekale ate ku mulembe gwa nabbi tebaalinawo mmere kale ferero woledde waliwo piraawo omuceera ogw'ebike omusanga ansa ziri awo nga zivaamu n'ekivundu kuba atagala abw ayogera bino naye ansa ey'omumanyi omulungi ali ku nkola nabbi gye yaliko etegereka si yakwetoloola eno n'eno la kuba we bajja alhamdulillah wa amma ansa ey'omuntu oyo atafa ku ddiini azuula mu ddiini ebeeraawo kale tegaali badde mabi naye kale ate okuliisa abantu mulimu okuliisa abantu okuliisa kyo kibi mulimu kino n'omulaba nga adde eno neyeekalubiriza mu ddiini ye naye nga ansa yali badde etegereka buki bulungi kati enjogera ey'okulaga abantu amazima we gali n'oteekamu embeera emutebenkeza teba tekuba kweraga tekuba kweraga wabula kwagala kulaga bantu nti amazima geego akula kati wano yali amwanukula yamulaga nti kyobuuzizza obuuzizza ddala omuntu omutuufu omukugu musonga jyo mugamba kubanga ajja kwani era kya bamugamba nabuza nabbi era tuyiga munti omuntu go bayita omukugu ddala mu ddiini yoyo byayogera nga abijja buterevu ku nabbi aleeta obujulizi mu Qur'ani mu sunna wabula omukugu si yoyo eyasoma obutabo obungi yasomako obutabo obwawandikibwa mu China obwawandikibwa Jong Chin oba yawandikwa nagenda nasoma obutabo obwawandikibwa Abamerika Amerika gundi John Clinton abo si be bakugu betwogerako abakugu be babasoma ahadith abasoma Qur'an kuba yamugamba ngenda kikwanukulanga gw'obuzizo obuzizo omukugu mu nsonga eyo era ekyo oyo gwe bayita omukugu era irimu eyo gye tukwatibwa n'ensaalwa gwe tulaba omuntu alina ilimu eya nabbi eya qala Allah wabula bano abalina eno eya kiwale tebalina kye bali ilimu gye tukwatibwa n'ensaalwa naawe ne weegomba okugifuna ye eya qala Allah era yeyo irimu nabbi n'enyini mujjukira n'okulayira yalayira bwe yabuuza Ubayi ibn Ka'bi omu ku basomba Qur'ani abanene yamubuuza ayu ayatin fi kitabillahi ma'aka a'dham aya kyesinga mu Qur'ani nabbi ng'abuuza Ubayi ibn Ka'bi yali musomi wa Qur'ani nga yajimala nako nasirikiriramu namugamba ayat al kursi Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum nabbi namugamba wallahi wallahi liyahnika alilm ya abal munzir yamugamba wallahi Allah yakuwa ilmu wallahi yeyirimu Allah kuwa ilmu ya tawhid ya sunna wallahi abaku wadde ne obato manyi kufu waluzungu na tolumanyi tosobola na dogera biko oluzungu lwagana tosobola kogera lufaransa ne nengo manyi Qur'an omanyi tawhid omanyi sunna wallahi Allah baku situdegwe yarfa'illahu alladhina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجات نبي ليلى نقول يا نمغم والله يريم النبي قال ليلى يا التوحيد والله الله باك ودي غنوفا كنا كون سينغو ماني التوحيد والله نوبا تماني كيمستري جيوغرافيا ني ابيو بيولوجي كتابولا بيراغالا nga tobi manyi nengo manyi tauhid wallahi oba wesimi Allah icho nachikuwa nova monseno nebwoba ngoba wakoma mu pitu oba pistiri pistiri dopa utulebi nengo lina ilmu ya tauhid wallahi wesimi webaze Allah nabi ya layri wali Ubay ibn Ka'b namgamba wallahi liyahnika alilm ya abal munzir ay wallahi hani'an laka alilm wallahi yoga yoga sanyuka Allah yakuwa ilmu abu almunzir ya Ubay ibn Ka'b radiyallahu ta'ala anhu omukuwa semba Qur'ani abakugu era Umar ari omukubabiri be yalonda okisera kibwe era alonda ba imamu aba kusalatu tarawe yalondo yo Ubay ibn Ka'bi ne Tamimi niddari Tamimi niddari ne yali musomi mulungi be yalonda be bali ba imamu era kiraga twali bujulizi nga kusale manya twali buzibu nga kusale ya tarawe okulonda ba imamu ba babiri basatu inshallah tekina buzibu era ne basahabu labanga nabo bakikola ridwanullahi ta'ala alayhim nabbi namu layri royo Ubay ki wallahi Allah yakuwa ilmu ade ki elimu ya bei Allah kubanti ajikuwa de sa'altu anha rasulullah ya gambe chicho echo gobuzo buzo moko kubanze nabbi jabuterevu kwan kitegeza abajabuterevu kon nabbi be babakugu biba basana nafu kubena ntusembera we bali ne tubajja ko ilmu wa amma bajje wasigadde tebaina kibali tebaina kibali ilmu esoke kulembezwa ya qala Allah al ilmu qala Allah qala rasuluhu qala sahabatuhum ulul irfani namgamba sa'altu anha rasulullah sallallahu alayhi wa sallama سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحظ الخبرة يجتيو قد ويجندلز ببيتو بكوغو ويجركو كمانتي يرياسمي كنبي صلى الله عليه وسلم سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أقام بيو أيا نجيبو زاكو النبي صحابينو أبو ثعلب الخشني نبي نامو بوليدا نامو غامبا بل اعتمروا بالمعروف temulekera ngaawo okulagira okukola obulungi buli wemubeera ge makulu ga aya eyo kyebategeeza okubeera nga mmwe bwemuba muluŋŋamye kasitaana mmwe mulagira abantu okukola obulungi watanaahu anil munkar ate bwe mulaba abakoze ebikyamu abazudde mu ddiini abali mu shiriki muveeyo mubivumirire mukozese kyonna kyemusobola okuba nti biva mu umma awo allah tabaraka wa taala agenda basaasira naye bwe munaaba temukoze ekyo embeera egenda kuba nzibu nabbi n'agamba okujjako bwe kinaatuuka ekiseera hatta idha ra'aytum shuhan muta'an bwe munaalaba mu bantu abo be mukolako daawa nga mulimu abalina omulugube nga ye ekikulu kujjuza lubuto lwe oba ddiini oba si ddiini ekikulu kasapirawo abeerawo bano nabbi byera ategeeza be baani we tujja okutandikira ku nsonga zino nabbi zayogera mu hadithi eno waliwo embeera bwetuuka nga mbi nnyo mwe mulina kukola mutya tujja biraba mu hadithi eno nabbi okuva ano we yatubuulira ku bantu bano ffe tulwane tukole daawa mutuuse ku bantu abo amazima naye waliwo embeera wejja otutuuka nga ate mbi mubalabe mwe mulina kukola mutya mukoze kyemukola naye baganye ne mubabuulira ne mugezaaku mba mulina kukola ki kye nabbi kye yatulaga wano mu hadithi eno biidhini subhanahu wa ta'ala wa baraka allahu fiikum wa jazaakum allahu khayran naam عليكم السلام ورحمة الله صلاة التسبيح والتسابيح حديث يا يشتوف انت النفو إذا ما نجيب النابة بنابة إمام تباكو بلزاكم أن تباكو الجسالة إمام أبو حنيفة مالكي شافي أحمد بنابة على بانتي حديث انفو إذا نولوشي كل نينو طول السعودة عربية يفتوى يابوي بكد بفاوة بدين بابو زاكو سونجيو نبالا غانتي حديث ينفو الدالة حديث يا عباس انفو ني شيخ الاسلام ابن تيميه ني يلاغا انت حديث يوسين توف نبا من يبانجي شيخ صالح الفوزان ني يزدو كده بامبو زاكي تبوزو كنسونجيو اما انت وجي بابا كبيري سانت واتي لجي سالو مروندي قومو بوانغا زيبو واتي يوموندي قومو مواكا واتي لوا لا حديث انفو تتوين زاكي قولي لكو ان شاء الله تبارك وتعالى والله تعالى اعلم نعم عليكم السلام ورحمة الله حديث يا جابر بن سمرة اللي مصحي مسلم انتوف انتوف والواب على بانت يا سانغلو ني حديث والتي سانغلو حديث يا جابر بن سمرة نبي ما مبوزا كوكوفنا وزو كنما ينغمي يمبوزي كنا غات والي مسيو حديث ما مبوزا نبي نكسالي لا وانت وبس بين غمي لنا غانا غمي يزو كمان كان بيزو كتا نيو بس بوغو بوزي سبيلو يبوزي مبوزا وتزينا زو بوزي كيزو بغانت يا كبوزي كامسامي نافا نيغمي kuba ne muhijja walo hadithi ibn abbas gwe balina okuba sahaba bambi engamiya yamulinya olulinya lumu naafiirawo nabbi nabaga mu muziike nga bwali ajazuukira yawmal qiyama nga wahuwa yulabbi labbaika allahumma labbaik kati ekituufu ennyama yengamiya oli waabagiridde aba alina okufuna wuzo atawadda'u min luhumi l ibil hadithi ya jabir bn samura qaala naam nabbi namugamba naam tulina okufuna wuzo era ekituufu kiri ku nyama senga oli aba anywedde amata g'eŋŋamiya tafuna wuzu oli oba oli anywedde omusulo gw'eŋŋamiya omusulo gw'eŋŋamiya si najisi eba kuba najisi nabbi teyaliragidde bali abasajja bali kugunywa kuba obusiraamu tebutukkiriza kunywa najisi era ekyo kiraga nti abanywa omusulo gw'abantu abamu bagugira oba mu maaso nti bujjanjabi si kituufu enajisi si ddagala waliwo abagukozesa abo bajja tuuka n'okulagira abantu bakozesa empitambi si kituufu enajisi teriba ddagala nga bwolaba n'envunyu nalabako ka odio oba mumwakawulira omuwalimu yali alagirira abantu ti envunyu byemuku allah byeyateera ku nsi mulye ngaera agamba abaana bemuba mubazzayo ku masomero tebamubazzayo njala basiikire temwakalaba kaali kaddakika nga ssatu obanya ezo fatu wanfu ebyo mulimu abantu nga bubumbwa bw'abantu bakimanyi ezo envunyu zirya najisi ate gwe ogamba abantu olaba ne bwe bankoko amanyi bakulaga bwerye ebikyafu togiriirawo eyo bagiyita jallaala tusooka ne tugireko ekiseera ne tukagasa nti ebikyafu biri bifulumye naye gwe ogamba abantu okulya envunyu fatuwa ezo oba abantu bazijjawaabo ezo fatuwa nfu jallaala era simanyi abantu abali ebibaato oba fatuwa eyo bagirina kube olusi kimalo okugira mu bichafu munyini ne bakibagirawo ekitofu wetu bagasanti kiri de bichafu tusokane tukirekawo ne tukiwe ebyokulya ebirungi ne mulimu abatero kigire kibate ekyo nakijeri mu siweji ne bakibagawo ne bakisalirawo la tusokane tubirinda ebimalo fulumi ebiki ebichafu ne bweba mbuzi ngeyo kabuzi ogenda boka tukole kagudde mu bichafu ne kabulya wena mu buzi bwe butyo kagudde mu katwewungu temukaliirawo temubakabaga mangu awo musooka ne mukaleka ekiseera ne kamala ofulumya ebiki ne mukakasa nti kati insha Allah ne mukakola ki wamme ennyama y'eŋŋamiya ekigambo ekituufu nti bw'olya ennyama y'eŋŋamiya ofuna ki ofuna wuzu era wuzu etegezebwamu ye wuzu eno ddala si kunyumunguza mukama kokka wabula okufuna wuzu ddala eya ddala biiznillah ebisigadde ku ŋŋamiya nedda ne masalan ebyenda byalidde ebyenda by'eŋŋamiya hadisi yajjira ku nnyama era Sheikh Ibn Baz ye bamubuuzaako n'ekya supu ekya supu oli awuse supu eŋŋamiya naye afuna wuzu nabbi na Sheikh n'agamba nabbi yagamba nnyama ate oli naawe omuyise supu n'agamba subhanallah nange nali mmanyi nti bw'owuta supu obanga alidde ennyama era so naye okuddeyo mu fatuwa z'amanyi kikulu n'otamala googera n'odde n'olaba amanyi era Sheikh yagamba nti naawe owulidde oyogedde supu togambye ennyama ate nabbi yagamba ki nyama Allah asasira abamanyi baffe gwaliwo ebintu by'olaba mu mbeera zaffe nga ffe ng'olamanga kintu ekyangu naye bw'oddayo mu bigambo by'abamanyi olabanga fatuwa zaabwe nungi ibinillah mu kutuluŋŋamya ekituufu wallahu taala alam naam kade kakusala dhuhiya ku lunaku lwennyini lekeesulamu katwewungu la katukalinde mukuba dhuhiya yo ennaku ena ssatu ng'obadde oli ku luseevayo lwejjiri olwokuba tulina dhuhiya ziba ennaku nnya olusooka ne ziri endala ssatu ziba nnya kuba mulimu abawulira nti ssatu nga ne luno balubalirako olusooka nedda bwe tuba tulubaliddeko ziba nnya naye nga essatu ze ziri zetwakazaako ez'okwanika ennyama kati Sheikh agambye ku lunaku lwennyini olusembayo akabuzi ne keesulamu katwewungu ne kali obukyafu tukola tutya mutuufu bwe tunaakasala kagenda kukosa obulamu bwaffe tunoonye akalala kwongereyoko ekiseera kujja omuntu waba talina kati olwo tetuyinza mmugaa nti agume ali obukyafu ate kubanga n'okukuuma omubiri gwaffe nakyo kiki insha Allah obulungi abufuna olw'enniya eyo gyabadde nayo nene wabaawo ekimulemeseza mu mbeera ng'ekola ki ng'eyo naye tetumukubiriza wano kusala ate kulya bintu binaakosa ki binaakosa bulamu bwe tagambo manze kankasale nkawa abalala n'abalala tukkirizibwa kubawa bigenda kubakola ki kubagenda kubakosa wallahu taala alamu ennaku z'omwezi nga asatu n'asatu mulumu omwezi guno ye darusi ya umma house ebusega omwezi ogujja ennaku z'omwezi 19 abiri n'abiri mulumu ye darusi y'enzikiriza aqida gaggadde e Masaka Namasenene Masaka Islamic Center insha Allahu tabaraka wa ta'ala wa baraka Allahu fikum wa jazakum Allahu khayran wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.